Vayedaber Elohim et kol hadevarim ha'el lemor. Anoki Adonai Elohecha asher hotzeiticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Lo yihye lecha Elohim acherim al panai. Lo ta'ase lecha fesel vekol temuna asher bashamayim mima'al va'asher ba'aretz mitachat va'asher bamayim mitachat la'aretz. Lo tishtach ve lahem velo to'ov dem, ki anoki Adonai Elohecha el kana. Poked avon avot al banim, al shilleshim ve al ribbeim leson ai. Ve o se chesed la alafim le ohavai u le shomere mitzvotai. Lo tisa et shem Adonai Elohecha lashav, ki lo yenake Adonai et asher yisa et shmo lashav. Zachor et yom hashabbat lekadesho, sheshet yamim ta'avod ve'asita kol melachtecha. Ve'yom hashevi'i shabbat la'adonai Elohecha. Lo ta'ase kol melacha ata uvinka uvitecha avdeka va'amatcha uvehemtecha vegercha asher bisharecha. Ki sheshet yamim asa Adonai et hashamayim ve et haaretz, et hayam ve et kol asher bam, vayanach bayom hashevi'i. Alken berach Adonai et yom hashabbat vayikadshehu. Kabed et avicha ve et immecha, lema'an ya'arikun yamecha al ha'adama asher Adonai Elohecha noten lach. Lo tirtzach, lo tin'af, lo tignov, lo ta'ane v're'akha ed shaker, lo tachmod beit re'echa, lo tachmod eshet re'echa, ve'avdo va'amato ve'shoro v'chamoro v'chol asher le re'echa.